这些家大 LLU World Service 印度尼西亚之声，各位听众朋友，接下来请各位收听印度尼西亚歌曲。
这是印度尼西亚歌曲中亚加大印度尼西亚之声播送的各种各样音乐与歌曲。
各位好的听众朋友，和我们的加大 LLU World Service 印度尼西亚之声印度尼西亚歌曲节目里相逢，一个节目给你介绍印尼传统和现代的歌曲。这次我给你介绍印尼歌唱家吉古森德拉莫，但是接下来请各位收听古森德拉莫主唱的歌曲，题目是《迪芒迪芒阿纳古塞扬》，请欣赏。 这些家大 Air River Service Indonesia 之声，各位听众朋友，您刚听就是 Gusendratmo 主唱的 Dimang Dimang Anakku Sayang。 Gusendratmo 声乐自负更多的转将 Tom Jones 歌手的传奇人物熟识的 Delilah 歌曲。 Gusendratmo 已经长期的歌手如Dimang Dimang Anakku Sayang， 各位听众，他有更多的活动，不仅在国内，而且在国外，主要进行巡回，常邻国马来西亚和新加坡何文来的徒弟。各位听众朋友，当第一首歌，请各位收听 Gusendratmo 主唱的《Asmara Terpendam》，请欣赏。
Di balik kawanan gelap suram, alam pun geradu ku nyanyikan angin lalu. Si mambang riang, teringatlah aku di masa dahulu. Di waktu kau duduk di samping, saling menyanyikan bagaimana hati rindu, suara asmara yang terpendam. Tetapi semua menjadi kenangan. Hatiku merana menanti bahagia sejak kau tak kunjung tiba. Jauh malam hari, bulan bintang sepi di balik awanan gelap suram, alam pun beragam. Nyanyikan angin lalu, suara asmara yang terpendam.
Terima kasih kepada Air River Service Indonesia 之声，各位听众，很感谢你还和我在 Air River Service Indonesia 之声印度尼西亚歌曲节目。正人的 Gusendratmo 的不仅行也流利唱马来语，也感兴趣成为主持人。证据除了在电视上的在选里的比赛节目， 他也经常充满时间的私人电视。各位听众朋友，当第三首歌请各位收听 Gus Hendratmo 就唱的《Gubahanku》，请欣赏。这些家的 Era Reward Service Indonesia 之声，各位听众，您刚听就是《Gubahanku》由 Gus Hendratmo 主唱的。接下来，当最后的歌曲，也结束今天的印度尼西亚歌曲，请各位收听 Gus Hendratmo 主唱的《Lambaian Bunga》，请欣赏。
Di lembah berseri mewangi menghiasi ibu. Lu jauh di sana di lembah. Tersenyum bunga pujaan membisik hatiku, mengapa dirantas air mata putih di telinga. Dusunku terkenang-kenang hasratku kebangkuan di bundaku sayang. Terasa betapa ku rindu akan bunganan indah ayu. Hasratku ingin segera menjelma
Sejak data RRI World Service Indonesia 之声，各位听众，今天的印度尼西亚歌曲播送完了，希望大家喜欢本台播送的，谢谢各位的收听，我们明天再见。谢谢大家，RRI World Service Indonesia 之声。
Aku sendiri kulihat dunia tiada seindah saat ini. Bila ku dengar aku merdu, hati tak terharu, apalagi aku titikkan air mata. Masa berganti masa, sekejap rasanya, hingga tiba suatu hari aku jatuh cinta. Bahagia aku merasakannya, jatuh cinta. Aku jatuh cinta, kini apa yang ku rasakan, semua berkesan. Bahagia aku merasakannya, jatuh.